Magala galama mootumma Sudan Khartoum keessatti poolisoonni biyyatti ummata akka mootummaan sivili undeessamu gaafachuudhaaf hiriiretti gaazii mimmaansu dhukaasanii jiru. Gabaasaa Richard Green jaalannetu dhiyeessa.
Hiriira akka waraanni biyyatti pirezidaant Omar al-Bashir aangoorraa buusuuf gargaare sana kan hoogan waldaan ogeessota Sudaan akka jedhutti hanga waraanni aangoo sibiilotatti kennutti duulli diddaa sibiilotaatti fufa. Dilbata kaleessaa mormii gaggeessaa kanneen turan 4 ajjeefamuun gabaafameera. Hiriirtonni damee mukaa gommaa fi dhagaadhaan Khartoum gama kaabaa Konyaa Bahaarii keessatti daandiiwwan cufan. Magaalaalee akkasumas gandeen adda addaa keessatti gabaaf suuqileen cufamaniiru jedhama. Qiyyaafanni daandilee cufuu kun uummataaf ergaa dhimma dhuunfaa hin qabnu eenyuun iyyuu faallaa kan dhaabbanne agarsiisuudha. Sababiinsaas ofii keenya iyyuu rakkataa jirra waan ta'eef daandilee cufuuf sababaa guddaan namoonni hojii akka hin deemne ittisuu yoo ta'u kana duras kana gochaa turre kun dhiibbaa gochuufi jedhan. Wixata darbee humnootiin nageenyaa mooraa mormitootaa egaa haleelanii booda mormitoonniif kanneen hiriira ba'aa jiran kun namni akka hojii hin seennetti isaa jiru. Wixata darbee waraanni tarkaanfii ega fudhatee as namoonni 113 ajjeefamu dooktoroonni mormii gaggeeffamutti dhiyeenya qaban ibsaniiru. Ministiriin eegumsa fayyaa garuu lakkoofsi namoota du'anii 61 qofa jedha. Hoogganoota warra mormii dhageessisanii fi waraana gidduutti marii marsaa adda addaatti kan gaggeeffame yoo ta'u baatii caamsaa darbee walakkaatti addaan cite. Mormii taa'uudhaan gaggeeffamaa ture kan wiixata darbee irratti tarkaanfii fudhatame kanneen argan akka jedhanitti humnootiin yeroo hatattamaa kanneen dur garee Janjaawud turaniin deeggaramee ture jedhu. Gareen Janjaawud bara 2003-2004 gidduutti dararaa kutaa Darfur keessatti dhaqqabeef himatamuunsa ni yaadatama.